За мить 12 добровольців з останньої стоянки було обеззброєно і зв'язано. Начальник крикнув своїм козакам злізти з коней і стояти спокійно. «Это, я сказав, бандитов пов'язать, которые ко мне присоединились. Значит, товарищ адъютант, вы сделали глупость. Уже все равно. Где командир полка?» Під'їхав Хмара, передаю йому документ Алова і пояснюю, в чому справа. «Документ», – пхикає Хмара. «Что документ? У Махна каждый бандит имеет документы, что он чекист». Алов нахмурився. «Выбирайте слова, товарищ. Это вам ни о чем не говорит?» Ткнув пальцем у якусь формулку из литр и цифр на ріжку посвідчення. «Нет? Ну, конечно. В Крым вам не выслали, и мне, идиоты, не сообщили о вас. Здайте зброю. Відведемо вас до штабу дивізії. Якщо ви дійсно чекісти, а не бандити, то там вас відпустять, а відповідати я за вас не хочу. Наказ маю і його виконую». «А где штаб?» Хмара назвав село. «Но вчера там не было никакого штаба, хоть о вас я уже знал. Штаб сегодня должен туда перейти. Но предупреждаю, товарищ комполка, если нас без нужды расшифруете, вы будете наказаны. У меня приказ. Скажите отряду, чтобы сдали оружие, иначе прикажу обезоружить силой». Наша лава вже щільно оточила відділ і тримала рушниці на поготові. Алов наказав скласти зброю. Поки наші хлопці злізали з коней, відбирали зброю і обшукували чекістів, питаю Алова, як він, напевно, росіянин, так і промови в селах по-хахлацьки висмалював. «Вас это не касается. Я для вас Алов і все. У меня все ребята, – додав замить, – по-украински говорят. Тут, товарищ, самый цвет с целой Украины в УЧК». Самых верных коммунистов пособирали. Матросы, шахтеры, чекисты уже были роззброєні. Хмара попросив у Алова зброю, зняв козацьку шаблю, витягнув із-за зеленого широкого пояса поверх жупана маузер, витягнув із кишені браунінг. Хмара крикнув до хлопців, щоб пов'язали всім руки. Алов скипів. «Зачем ви що? Думаєте, нас пішком гнать?» «Ні, на коні вас висадимо. Ви арештовані. Прошу підпорядковуватися. Руки назад!» Спробував було сперечатися, та побачивши під носом дула револьверів, дав зв'язати руки. «Ви що пожалієте?» – просичав багровий від злості. «Можливо», – буркнув Чорнота, стягаючи руки агентові, що вів переговори. «Ну, готово вивести набіг добровольців і розв'язати їм руки». Алов розгубився. «Так це ж бандити!» «Для кого бандити, а для нас свої?» «Что за глупые шутки?» «Звичайні партизанські жарти. Маємо честь представитися батьку Вернигора. Хмара, Загородній, Чорнота, Залізняк. Давно за тобою полюємо. Але ж і пошився ти сьогодні в дурні». Козачня зареготала. Алов глянув на них і нарешті все зрозумів. Потім закинув назад голову і істерично зареготав. Добровольці розгублено глипали очима, не розуміючи, що діється. Коли віддали їм зброю і пояснили, що їх чекало, раділи як діти. У чекістів було дві тачанки з кулеметами і два вози під добровольців. На одному возі виявилися й інструменти, якими потім закопували вбитих хлопців. У коборі Алова знайшли грубі записники, де були занотовані всі ще живі петлюрівські контрреволюціонери з сіл, в яких батько Вернигора Петлюрі дорогу промощував. Зв'язаних парами чекістів повели лісом до ріки, прорубали три ополонки в льоду, не розв'язуючи, розрізали шаблями та кинджалами жупани і широкі штани, підводили до ополонок і, розрубавши шаблею голову, пускали під лід. Останнім шуснув у гнилий тікич батько Вернигора. В лісі розклали вогнище і спалили на них жупани, шаровари і шлики. Прапор зняли зі списа і заховали на тачанці. З кишені Алова перемандрували у мою ад'ютантську сумку штамп та кругла печатка «Всеукраїнська чрезвичайна комісія, особа група по боротьбі з політичним бандитизмом». Знадобиться.